Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tamo i pomađina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.
Uvaženi slušalci Radija Svetigore, pomaže Bog. Nalazimo se pred još jednom emisijom Na putevima Otaca. I dalje govorimo o svetom Vasiliju Velikom i čitamo njegove besjede. Za večeras odabrali smo besjedu Protiv zavisti. U njoj Sveti Vasilije kaže sljedeće: Bog je blag i dostojnima daje dobro. Đavo je pak lukav i stvara svako zlo. Blagog prati nezavidljivost, a đavola svuda slijedi zavist. Čuvajmo se, braćo, strasti zavisti, kako ne bismo postali zajedničari u djelima đavolskim i kako na kraju ne bismo bili izloženi istom sudu. Onaj ko se pogordi dospijeva na sud đavolski. Kako će onda zavidljivac izbjeći sud koji je ugotovljen đavolu? U ljudskim dušama se ne može ukorijeniti strast koja bi bila pogubnija od zavisti. Ona manje škodi drugima, već je prvo i neposredno zlo za onoga koje posjeduje. Zavist nagriza dušu u kojoj živi kao što rđa nagriza gvožđe. Tvrde da se ehidne, to jest zmije otrovnice, rađaju tako što progrizu utrobu koja ih je nosila. Slično i zavist po prirodi proždire dušu u kojoj se začela. Zavist je žaljenje zbog dobrobiti bližnjeg. Stoga zavidljivcu nikada ne nedostaje žalosti i ogorčenja. Da li je na njivi bližnjega dobra žetva? Da li njegov dom obiluje svim životnim dobrima? Ili je možda on uvijek radostan čovjek? Sve navedeno jeste hrana za zavidljivčevu bolest i za uvjećanje njegovog bola. Stoga se on nimalo ne razlikuje od nagog čovjeka koga svi ranjavaju. Je li ko odvažan, je li ko zdrav? Zavidljivac je opet pogođen. Ukoliko je neko drugi ljepši, zavidljivac će doživjeti novi udarac. Ukoliko je neko prevazilazi mnoge svojim duševnim preimućstvima, ukoliko obraća na sebe pažnju i surevnjivost svojom razboritošću i snagom riječi, ukoliko je bogat i ukoliko ga slave zbog velikodušnosti njegovih darova, zbog srdačnosti prema nevoljnicima, dobijajući mnoge pohvale od onih koje je obasuo dobročinstvima, zavidljivac dobija pozlede i rane u samom srcu. Teškoća njegove bolesti se povećava stoga što nije u stanju da o njoj govori. On korača povijeno i snužden je, on je zbunjen i jadikuje propadajući od zla. Međutim, kada ga upitaju za strast, on se stidi da oglasi svoju nesreću i kaže: ja sam zavidljiv i ogorčen i satiru me dobra mog prijatelja. Ja plačem zbog radosti brata i ne mogu da gledam tuđa savršenstva. Naprotiv, dobro stanje bližnjega ja smatram svojom nesrećom. Kada bi želio da prizna istinu, on bi nešto slično trebalo da kaže. Međutim, on neće da prizna ništa i duboko u sebi zadržava bolest koja proždire i izjeda njegovu utrobu. On ne poziva ljekara zbog bolesti i ne može da nađe lijek koji bi udaljio strast, premda su pisma prepuna sličnih iscjeliteljskih sredstava. Naprotiv, on jedinu utjehu očekuje od zla, to jest od prizora pada nekog od onih koji pobuđuju njegovu zavist. Postoji jedna granica njegovoj mržnji, da vidi da je onaj ko pobuđuje zavist postao jadan, premda je bio blažen, i da je onaj koga je smatrao dostojnim suremnjivosti postao dostojan sažaljenja. On se primiruje i postaje prijateljski raspoložen tek kad vidi da čovjek plače ili se žalosti. On se ne raduje zajedno sa radosnima, ali lije suze sa ožalošćenima. Životni preokret u kome je čovjek iz sreće pao u nesreću, on ne oplakuje iz čovjekoljublja ili zbog sastradavanja. Naprotiv, prethodno stanje on hvali da bi mu nesreću učinio još težom. Sina koji je umro on hvali i veliča hiljadama pohvala govoreći kako je bio prekrasan, kako marljiv i za sve sposoban. Međutim, dok je mladić živ bio, njegov jezik nije bio u stanju da izgovori pohvalnu riječ. Ukoliko vidi da i drugi počinju da ga hvale, on se opet mijenja i počinje da zavidi pokojniku. On se divi bogatstvu nakon što propadne. Tjelesnu ljepotu, snagu i zdravlje hvali tek kad nastupi bolest. Uopšteno, on je neprijatelj onoga što postoji i prijatelj onoga što je propalo. Postoji li nešto pogubnije od slične bolesti? Ona je propast života, izopačenje prirode, neprijateljstvo pred onome što nam je dato od Boga, protivljenje Bogu. Šta je zlo načelnika đavola pobudilo na rat protiv čovjeka? Zar nije zavist? Bogoborac je otvoreno razotkrio svoju zavist kada se razjario protiv Boga zbog njegovih izobilnih darova čovjeku. Pošto nije mogao da se osveti Bogu, on se osvetio čovjeku. Pokazalo se da slično čini i Kain. On je postao prvi učenik đavolov. Od njega se on naučio zavisti i ubistvu, to jest međusobno srodnim bezakonjima, koja nabroja i Pavle govoreći puni zavisti i ubistva. Šta je dakle učinio Kain? On je vidio počast od Boga ukazanu Avelju i u njemu se rasplamsala ljubomora. On je pogubio počast ovagnog da bi ražalostio onoga koji je počast ukazao. Nemajući snage za bogoborstvo, on je počinio bratoubistvo. Izbjegavajmo, braćo, bolest koja je učitelj bogoborstva, majka čovjekoubistva, izopečenje prirode, zaborav, srodstva, najbesmislenija nesreća. Zbog čega se žalostiš, čovječe, s obzirom da nisi pretrpio ništa loše? Zbog čega ratuješ protiv čovjeka koji ima nešto malo dobara i nije ništa oduzeo tvojih? Ukoliko negoduješ čak i kada ti se čine dobročinstva, zar ne zavidiš svojoj sopstvenoj koristi? Sličan je bio i Saul koji je preobilje dobročinstva pretvorio u povod za rat protiv Davida. Oslobodivši se mahnitosti Davidovim skladnim i božanstvenim sviranjem, Saul je najprije pokušao da kopljem probode svog dobročinitelja, zatim se zajedno sa svom svojom vojskom spasao od neprijatelja i izbavio od sramote kojom mu je prijetio Golijat. Međutim, igračice su u pobjedničkim pjesmama počele Davidu pripisivati 10 puta veći udio u zadobijanju pobjede. Saul pogubi svoju 1000, a David svojih 10 000. Zbog jednog izraza, zbog jednog svjedočanstva zasnovanog na samoj istini, Saul je htio svojim rukama da ubije Davida u zasjedi. potom ga je primorao da postane bjegunac, pa ipak njegovo neprijateljstvo nije prekinuto. Najzad je istupio protiv njega sa 3000 odabranih vojnika i tražio ga po pustinjama. I da ga je neko upitao za uzrok rata, on bi naravno mogao da ukaže samo na Davidova dobročinstva. U samo vrijeme progona on bješe zaspao i našao se izložen opasnosti da ga neprijatelj ubije. Međutim, spasao ga je pravednik, to jest David, koji se suzdržao da podigne ruku na njega. Ipak, njega nije dirnulo Davidovo dobročinstvo, nego je ponovo okupio vojsku i ponovo nastavio progon. Potom ga je David i po drugi put uhvatio u pećini. Davidova vrlina se pokazala još blistavijom, dok je Saulova zloba postala još očiglednija. Zavist je najneugodnija vrsta neprijateljstva. Ostale nenavisnike će dobročinstvo učiniti pitomijima. Međutim, zavidljivog i zloćudnog učinjeno dobro samo još više razdražuje. Ukoliko mu je učinjeno više dobročinstva, utoliko jače negoduje, žali i jadikuje. On se više žalosti zbog sile dobročinitelja, negoli što osjeća zahvalnost zbog dobročinstva koje mu je učinjeno. Postoji li divlja zvijer koju zavidljivac ne prevazilazi surovošću zbog poštovanja i ponašanja? Psi se pripitomljuju ukoliko se hrane i lavovi postaju pristupačni ukoliko se njeguju. Međutim, zavidljivac postaje još svirepiji kada mu se čini usluga. Šta je plemenitog Josifa učinilo slugom? Zar nije zavist njegove braće? Zaista je i dostojna čuđenja besmislenost bolesti zavisti. Uplašivši se ispunjenja sna, oni su prodali svog brata u ropstvo sa uvjerenjem da se robovima nikada ne klanjaju. Međutim, ukoliko su sinovi istiniti, ništa ne može omesti ostvarenje onoga što su predskazali. Ukoliko su pak snoviđenja lažna, čemu zavidjeti onome što se ne ostvaruje? Međutim, Božji domostroj je potpuno porazio njihovu mudrost, jer pokazalo se da su onim čime su mislili da spriječe predskazanje zapravo pripremili njegovo ispunjenje. Da nije bio prodat, Josif ne bi ni došao u Egipat, niti bi, premda cjelomudren, bio izložen lukavim napadima razvratne žene. On ne bi bio zatvoren u tamnicu, ne bi se zbližio sa faraonovim slugama, niti bi počeo da tumači snove, usled čega je dobio starješinstvo nad Egiptom i usled čega su mu se poklonila braća koja su zbog nedostatka žita došla u Egipat.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Obrati misao ka najvećoj zavisti koja se vezuje za najvažniju stvar, to jest za zavist koju su Judejci usled svoje mahnitosti ispoljili prema Spasitelju. Zbog čega su mu zavidjeli? Zbog čuda, kakvih čuda? Zbog spasenja ubogih? Gladni su bili nahranjeni, pa ipak su se pobunili protiv hranitelja. Vaskrsavani su mrtvi, pa ipak je životodavac postao predmet zavisti. Demoni su bili izgonjeni, ali su onome kojim je zapovjedio smišljali zlo. Gubavci su se čistili, hromi su počinjali da hodaju, gluvi da slušaju, slijepi da gledaju, pa ipak su dobročinitelja proganjali. Najzad su životodavca predali smrti, bičevali osloboditelja ljudi i osudili sudiju svijeta. Na taj način se zloba zavisti rasprostire na sve. Od stvaranja svijeta pa sve do končine vijeka, uništitelj našega života đavo koji se raduje našoj pogibli, svakoga ranjava i obara istim oružjem. On je sam pao zbog zavisti, on istom strašću i nas povlači sa sobom. Mudar je bio onaj koji je zabranio čak i da se objeduje sa zavidljivim čovjekom. On govori o zajedničkom objedu, a podrazumijeva svako opštenje u životu. Mi se trudimo da zapaljivo veštaštvo držimo što dalje od vatre. Na isti način treba da se pobrinemo da koliko je god moguće izbjegavamo prijateljske razgovore sa zavidljivcima, udaljujući se od strijele zavisti. Mi se ne možemo povezati sa zavidljivcem ukoliko ne uspostavimo prisno prijateljstvo. Po riječi Salomonovoj, zavist čovjeku dolazi od njegovog prijatelja. I zaista, ne zavidi Skićanin Egipćaninu, nego svom saplemeniku. Među saplemenicima opet ne zavide onome ko je nepoznat, nego onome ko je dobro poznat. Među poznanicima zavide susjedi, ljudima istog zanata i po nečemu bliskim, to jest vršnjacima, rođacima, braći. Uopšte, rđavica je bolest žita, a zavist je bolest prijateljstva. Postoji uostalom nešto čime se može pohvaliti slično zlo. Ukoliko jače dejstvuje, utoliko teže biva onome koje nosi u sebi. Ukoliko padnu na nešto tvrdo i gipko, snažno odapete strijele se vraćaju onome koji ih je ispustio. I kretanja zavisti ne nanose žalost onome kome se zavidi, nego zadaju udarce samom zavidljivcu. Ko je naškodio savršenstvenim bližnjim svojim jadikovanjem? Naprotiv, zavidljivac uništava samoga sebe, izjedajući se žalošću. One koji stradaju od bolesti zavisti smatraju štetnima od otrovnih zvijeri, koje propuštaju otrov kroz ranu usled čega ugriženo mjesto postepeno počinje da truli. O zavidljivcima pak neka misle da nanose štetu i samim pogledom, navodno od njihovog zavidljivog pogleda počinju da se suše tijela snažne građe, usled čega odmah nestaje sva njihova punoća. Iz zavidljivih očiju kao da se izliva neka pogibeljna, štetna i pogubna bujica. Ja uostalom odbacujem slično vjerovanje, s obzirom da je prosto narodno i da su ga starice unijele među ženski svijet. Naprotiv, ja tvrdim da nenavisnici dobra, demoni, otkrivši proizvoljenje koje im je svojstveno, koriste sva sredstva da ga iskoriste za svoje namjere, zbog čega i oči zavidljivca koriste da bi služile njihovoj sopstvenoj volji. Zar se ne plašiš da postaneš sluga pogubnog demona, da dopustiš u sebi zlo kojim ćeš postati neprijatelj ljudi koji ti ni u čemu nisu učinili nepravdu, te da postaneš i neprijatelj Boga koji je blag i ne zna za zavist? Bježimo od nepodnošljivog zla koje u stvari predstavlja učenje zmije, izum demona, usev neprijatelja, zalog mučenja, prepreku pobožnosti, put u genu, lišavanje carstva. Zavidljivci se donekle mogu prepoznati po samom licu. Njihove oči su suve i pomračene, obrazi sumorni, obrve nadvijene, a duša pomućena strašću i lišena mjerila istine o stvarima. Za njih ne postoji vrlinsko djelo dostojno pohvale niti snaga besjede koja je ukrašena časnošću i blagodaću, niti bilo što drugo dostojno suremljivosti i pažnje. Lešinar teži smradu premda nadleće mnoge lugove i mnoga prijatna im je mirisna mjesta, a muve preleću ono što je zdravo i žure ka gnojnom. I zavidljivci ne gledaju na svjetlost života, niti na veličinu uspjeha drugih, nego napadaju samo ono što je trulo. I ako se dogodi da neku nečemu pogriješi što se ljudima često događa, oni odmah razglašavaju slučaj s obzirom da žele da su ljudi poznati samo sa rđave strane. Pakosni živopisci, izgled onoga koga izobražavaju na slici, ističu iskrivljenim nosom, ožiljkom ili nekim drugim prirodnim nedostatkom ili nečim što se pojavilo kao posljedica bolesti. Oni su vješti da čak i ono što je pohvalno učine dostojnim prezira, to jest da ga ružno protumače, da oklevetaju vrlinu i da je predstave kao porok koji joj je prividno blizak. Oni naime hrabrog nazivaju drskim, cjelomudrenog bezosjećajnim, pravednoga surovim, razboritoga lukavim. Onoga koji ima blistavo imanje, oni klevetaju zbog navodne nečovječnosti, slobodnog zbog razvrata, a štedljivog zbog škrtosti. Uopšte, njima nije teško da svaki vid vrline imenuju njoj suprotnim porokom. Šta dakle? Hoćemo li se ograničiti jedino na osudu zla riječima? Međutim, time bi se ostvarila samo jedna polovina iscjeljenja. Nije beskorisno da se stradalnik ukaže na veličinu bolesti kako bi se postakao na dužnu brigu o poroku. Međutim, ostaviti stradalnika na navedenom i ne upraviti ga ka zadobijenu zdravlja znači prepustiti ga dejstvovanju bolesti. Šta dakle? Kako ćemo najprije biti u stanju da se ne razbolimo zavišću ili barem da je se riješimo ukoliko joj podlegnemo? Prije svega, nemojmo ništa ljudsko smatrati velikim i značajnim, ni ljudsko blagostanje, ni uvjenjivu slavu, ni tjelesno zdravlje, jer mi ne smatramo da se blago sastoji u onome što je prolazno, već smo pozvani na pričesnost vječnim i istinskim dobrima. Prema tome, onaj ko je bogat nije dostojan surevnjivosti zbog njegovog bogatstva, niti načelnik zbog veličine njegovog dostojanstva, niti krepki zbog njegove tjelesne snage, niti mudri zbog prevashodstva njegovih riječi, jer navedeno predstavlja oruđe vrline za one koji se njime dobro koriste. Samo u sebi ono ne sadrži blaženstvo. Onaj pak koga rđavo koristi, dostojan je sažaljenja s obzirom da je sličan čovjeku koji, uzevši mač da bi se osvetio neprijatelju, hotimično ranjava samoga sebe. Onaj pak ko valjano i u skladu sa ispravnim smislom koristi sadašnja dobra, ko upravlja onim što mu je Bog darivao i ne sabira riznicu radi sopstvenog naslađivanja po pravdi, treba da bude pohvaljen i voljen zbog bratoljublja i druželjubivog druženja. Osim toga, recimo da se neko odlikuje razboritošću i da je od Boga počastvovan besjedničkim darom, te da tumači sveštene riječi. Njemu nemoj zavidjeti, nemoj poželjeti da bilo kad zamukne tumač sveštene riječi, samo stoga što ga zbog blagodati duha prate odobravanja i pohvale slušalaca. Jer radi se i o tvom blagu, budući da ti se kroz brata šalje dar poučavanja, ukoliko samo hoćeš da ga prihvatiš. Najzad, niko ne zagrađuje istočnik nabujale vode i niko ne zaklanja oči kada sunce zasija. Njima niko ne zavidi, već svako želi da se njima naslađuje. Zbog čega dakle ne prikloniš radosno uši i blagodarno ne prihvatiš korist kada duhovna riječ izvire u crkvi i kada pobožno srce izliva nešto od darova duha? Naprotiv, tebe grize tapšanje slušalaca i želiš da nema ni onoga ko stiče korist, niti onih koji tapšu. Kako ćeš, međutim, opravdanje naći pred sudijom naših srdaca? Trebalo bi da duševno blago smatramo prekrasnim po prirodi. Onoga ko je bogat i ko je slavan zbog vlasti i tjelesne snage, treba voljeti i poštovati ukoliko darove koristi u skladu sa pravim smislom, to jest ukoliko posjedujući zajednička oruđa života, velikodušno daje novac siromasima, sopstvenim tijelom služi bolesnima i sve što posjeduje smatra koliko svojim vlasništvom, toliko i vlasništvom svakog potrebitog. Onoga pak ko se ne drži, na opisan način prije bi trebalo smatrati ubogim negoli dostojnim zavisti, s obzirom da ima više povoda da pokaže da je zao. Naime, on će propasti od mnogih priprema i iscrpljućih briga. Ukoliko bogatstvo služi kao zalog nepravde, bogataš je prije dostojan sažaljenja, međutim, Ukoliko služi vrlini za zavist, nema mjesta, s obzirom da korist od njega biva zajednička svima. Izuzetak je onaj ko usled preizobilja zlobe počne da zavidi i svojim sopstvenim dobrima. Uopšte, ukoliko u pomislima pred sebe postaviš sve ljudsko i ukoliko pogled upraviš ka zaista dobrom i pohvalnom, neće se desiti da bilo šta propadljivo i zemno smatraš dostojnim ublažavanja i surevnjivosti. Onome ko se ponaša na opisan način i ko se ne divi svjetovnom kao nečem velikom, nikada se ne može približiti zavisti. Međutim, ukoliko bezuslovno želiš slavu, ukoliko želiš da budeš istaknutiji od mnogih i ukoliko ne trpiš da budeš drugi, što također biva povod za zavist, svoje častoljublje kao neki potok upravi ka zadobijanju vrline. Nipošto nemoj želiti da se na svaki način obogatiš ili da uznapreduješ u svjetovnim stvarima, jer tako nešto ne zavisi od tvoje volje. Naprotiv, budi pravedan, cjelomudren, razborit, hrabar, trpeljiv u stradanjima za pobožnost. Na taj način ćeš se spasiti i zadobiti veliku znamenitost zbog velikog blaga. Vrlina zavisi od nas i trudoljubivi može da je zadobije. Naprotiv, veliko imanje, tjelesna ljepota i visina, čina ne zavisi od nas. Vrlina je najveće i najtrajnije dobro i svi joj priznaju prvenstvo. Stoga treba i da joj stremimo. Vrlina se međutim ne može ukorijeniti u duši koja nije očišćena od strasti, naročito od zavisti. Zar ne vidiš kakvo je zlo licemjerje? I ono je plod zavisti. Naime, dvoličnost naravi se kod ljudi uglavnom pojavljuje usled zavisti. Skrivajući mržnju u dubini, oni pokazuju spoljašnju ukrašenu ljubavi. Oni su slični podvodnim stijenama koje, budući neznatno prikrivene vodom, neopreznima pričinjavaju nepredviđeno zlo. Iz zavisti, dakle, kao iz izvora, proiziđe smrt, otpadanje od obara, udaljavanje od Boga, brkanje ustanovljenoga i razaranje svih životnih dobara. Stoga poslušajmo apostola i nemojmo biti sujetni, izazivajući jedni druge i zavidjeći jedni drugima, nego budimo blagi, milostivi, praštajući jedni drugima kao što je i Bog oprostio nama u Hristu Isusu Gospodu našem, kome neka je slava zajedno sa Ocem i Svetim Duhom u vjekove vjekova. Amin. Sa ovim Sveti Vasilije završava svoju besjedu o zavisti i mi se molimo Gospodu da molitvama Svetoga Vasilija nas očisti od ove rđave i pakosne osobine čovječije i da u svim našim srcima usadi vrlinu, vrlinski život, ljubav prema bližnjima, ljubav prema dobru, jer je dobro ono koje će spasiti ovaj svijet. Do sljedećeg slušanja i studija Radija Svetigore, pozdravljaju vas muzički i tonski realizator Danilo Radović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom!